Чацвер 21 траўня у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушляку. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Пачынаем, як звычайна, загляду міжнародных падзеяў у студыі Віталь Цыганкоў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добры дзень. Іран паведамляе аб паспяховым прабаванні ракеты тыпу «Зямля-Зямля» далёкага радыуса дзеяння 2000 кіламетраў. Паводле іранскіх медыяў, прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадынежад, наведваючы паўднёвую правінцыю Семнан, дзе адбыўся запуск, заявіў, што Ісламская рэспубліка цяпер можа паслаць любога нападніка ў пекла. Ракета можа дастаць тэрыторыю Ізраілю, Еўропы і амерыканскія базы на Блізкім Усходзе. У Вашынгтоне міністр абароны ЗША Роберт Гейтс пацвердзіў запуск Іранам ракеты. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Баракам Абамам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. Сенатары таксама адмовіліся ўхваліць перамяшэнне 240 вязняў у Гуантанама на тэрыторыю Злучаных Штатаў. У Хабаровску сёння пачынаецца двухдзённы саміт «Расія-Еўразвяз». Расію будзе прадстаўляць прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, Еўразвяз Вацлаў Клаус, прэзідэнт Чэхіі, якая цяпер старшынёю гэтай арганізацыі. Сярод асноўных тэмаў – фінансава-эканамічны крызіс, распрацоўка прававой базы для супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Камітэт Кангрэсу ЗША па замежных справах ухваліў пакет дапамогі Пакістану. Прадугледжваецца, што да 2013 году Вашынгтон штогод будзе аказваць Ісламабаду падтрымку 1,5 мільярда даляраў. Плян прэзідэнта ЗША Барака Абама разлічаны на тое, што ўрад Пакістану здолее пакончыць з экстрэмізмам. Чатыры чалавекі былі затрыманы сёння ў Нью-Йорку паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы нападу на сінагогу і ваенную базу. Як паведамляюць улады, арыштаваныя планавалі ўзарваць аўтамабіль побач з будынкам сінагогі ў раёне Рыверсдэйл. Таксама яны планавалі збіваць самалёты з ваеннай базы ракетамі класу «Земля-паветра». Дзяржсекретар ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што Куба не можа далучыцца да арганізацыі амерыканскіх дзяржаваў, пакуль не правядзе палітычныя рэформы, выпусціць палітзняволеных і пачне паважаць правы чалавека. Дзяржсекретар выступала ў Вашынгтоне перад заканадаўцамі напередадні чарговай штогадовай сустрэчы кіраўнікоў 35 дзяржаваў амерыканскага кантыненту.
Віталь Цыганкоў з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч запрашае палітычных актывістаў узяць удзел у кангрэсе праеўрапейскіх сілаў. Як да прапановы Мілінкевіча ставяцца беларускія палітыкі? Прадстаўнікі жрэя маскоўскага раёну Менску патрабуюць ад пратэстанцкай царквы новае жыццё вызваліць царкоўны будынак на Менскай вуліцы Кавалёва. У самы сезон спажывання піва камітэт дзяржаўнага кантролю ініцыюе стварэнне заслоны на шляху імпартных гатункаў напою, даследаванне свабоды. Таксама сярод іншага ў праграме агляд беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Яраша Малішэўскага. Перш як перайду да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе пераменная воблачнасць, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы ў паасобных раёнах навальніцы. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 17-19, Магілёве і Менску 18-20, у Гомелі 20-22, у Горадні 21-23 і ў Берасці 22-24 градусы. З 1 ліпеня кошт 1000 кубаметраў расійскага газу для Беларусі складзе 200-205 даляраў. Пра гэта паведаміў падчас беларускага прамысловага форума ў Менску першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Як паўплывае на эканоміку Беларусі падвышэнне кошту? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам, кіраўніком цэнтру Мізэса Яраславам Раманчуком.
Бліц-аналіз свабоды.
З Господар Ярослав, кошт російського газу для Білорусі складає 147 доларів за 1000 кубометрів. У липні ціна підніметься до 200-205 доларів. Чи можна казати, що це значне підвищення і як воно буде впливати на білоруську економіку?
Справа в тому, що Газпром ніколи не погоджався з ціною 147 доларів. У статистичних матеріалах самого Білстату була ціна 213. Коли білоруський бок і не платив стільки, так він просто зробив некий там внутрішній переразлік. Наприклад, улічити те, що у першому кварталі білоруський бок платить менше, як потім у другим, у третім, четвертим платить більше, навіть коли ціна буде падати. Просто йде говорка про переразміркування платежів у «Газпром», а по сутності білоруський бок проіграв боротьбу за нижчий кошт ціну для газу для нашої країни, і «Газпром» послідовно проводить ту політику, яку була ще прийнята у 2007 році, щоб вийти на європейські ціни або формулу формування європейської ціни до 2011 року.
Господар Сямашка запевнює, що російський газ для Білорусі завжди буде більш танний, ніж для Європи, бо транспортний чинник нижчий, ніж при поставках з Росії у Європу. Апроч того, Білорусі газ поставляється без мита. Але згадаємо заяву Олександра Лукашенка, що за останні півтора года Росія викачила з економіки Білорусі за кошт незаконного введення мита на нафту трьохкротного підвищення ціни на газ більш за 10 мільярдів доларів. Так що Росія знову буде викачувати з Білорусі.
Як говорити про незаконне снійкого діяння, треба подати у суд, і каб суд виніс такий ось вердикт, що ось така мита, така політика з'являється незаконною, і тоді можна потребувати у судовому порядку ніяка компенсації. Так що емоційні політичні заяви треба відрознювати від фактів. Безумовно, Росія, «Газпром» датував білоруську економіку тим, що давав нам танний газ. І розниця поміж білоруською ціною і ціною європейського ринку у 2008 році була ще більша, ніж вона була у 2007 році. Таким чином, дотації по газу у нас повеличилися. У цьому році, я думаю, що вони поменшаться, але навіть ось коли ми заплатимо, згодно з моїми підліками, не 1,72 мільярди доларів більше за газ, коли ми будемо купляти таку ж кількість, як у 2008 році. І при ситуації, коли і так у нас вельми велізарна адмовна сальда гандльового і платіжного балансу, ще ось додаткові 1,5-2 мільярди доларів – це вельми болюча річ для нашої економіки. Тому така емоційна реакція Лукашенка. А господар Сімашка робить усе, щоб потім на його не кричали, що він не попереджував наше підприємство в тим, що кошти на житлово-комунальні послуги, на електричність, на тепло будуть повеличуватися, тому що Росія ось нам повеличила ціну на газ.
Господар Ярослав, не секрет, що ціна на газ – це річ політична. Чи є підвищення ціни тиском на Білорусь?
Яна могла б тиснути, коли, наприклад, ціна для Білорусі була б на 10-15% більша, чим яна, наприклад, для Польщі, або для Литви, або для Українська. Тут просто Росія відмовляється дотації білоруської економіки, тому що яна не бачить можливості, щоб існуюча влада зробила політичні дії, які вона від них чекає. Менавіто там признання Абхазії, Осетії, формування наднаціональних органів союзної держави, формування справжнього митного союзу або вводини російського рубля у Білорусі. Поскільки цього немає, тоді росіяни і кажуть, ну тоді будуть затримувати газ, як і для усіх. Це, по сутності, така ж по сенсу міра, або значно більше по об'єму, як відміна преференцій Європейського зв'язу для товарів легкої промисловості для Білорусі. Це не те, що Європейський зв'яз вводить ніякі санкції. Він просто відмовляється представляти нам ніякі преференції. Росія про газ, про нафтову політику, про гандльову політику буде примушати Білорусі виконувати ті гандльові і політичні умови, які поміж нашими країнами підписані.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом, керівником центру Мізеса Ярославом Романчуком гутарив Олесь Дащинський. З 1 липня кошт 1000 кубометрів російського газу для Білорусі складе 200-205 доларів.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Лукашенко, так допоможте пенсіонеру прибрав його владу. А тепер про пенсіонерів забув. Та зовсім не дозволяють ні пенсію, нічого. І що він собі думає, та це не ростуть. Йому вельми добре живеться, командують вельми добре. Та будуть дозволяти, видать, коли це саме стається год до виборів йому. Це безобразие повне, повне безобразие. Передають везде, кризису нет по Білорусі, у них нет, а у нас большой кризис. Цены ростуть, пенсії малі, як хочеш, так живі.
Наш телефон автоотказник включены круглые сутки. Телефонуйте по Минским номеры 266-39-52. Завчора увечері на територію протестантської церкви «Нове життя», що у Менському мікрорайоні Сухарова, приїхали люди у цивільним, які назвалися представниками жильово-ремонтного експлуатаційного об'єднання Московського району столиці. На словах, гэтыя людзі паведамілі, што пасля адпаведнай пастановы вышэйшага гаспадарчага суду яны атрымалі загад Менгарвыканкаму паставіць на свой баланс будынак царквы. Далей Віталь Сямашка.
Пра падрабязнасці прыезду чыноўнікаў апавядае сведка, юрыст «Новага жыцця» Сергей Луканін.
Приехала державная «Волга», из которой вышли два человека, мужчина и женщина.
Вы запотребовали у них документы?
Да, коли они не представились. И сказали, что за будинок церкви уже унесены гроши и гормайомость. Я им, что те гроши, а докладно 37,5 миллиона, мы уже отправили их назад. Церква «Нового життя» накировала письмо у Мінгарвыканкам, на что мы отмовляемся съездом на иншее место и покидаем будинок за собой. На что представник ЖРЕО сказал, что будут повинны принимать меры для выполнения загада. И, по его слову, в будущем часе мы еще встретимся. На мое питание, какие же меры будут приняты, сказал, бачите.
Каб высветлить, кто приезжал на самрэч, телефоную наместнику начальника ЖРЕО Московского района Дмитрию Сушко. Отказ издивил.
О каком здании идет речь? Я не знаю, где церковь «Новая жизнь». Причем здесь я, расскажите. Я не верю, что мы занимаемся каким-то коровником. Коровника в балансе у нас нет. Кем, где и как, но я от вас слышу об этом первый раз.
Заказчик отдела нежилого фонда ЖРЭ Владимир Ерофеев, однако у них у ситуации, как кажуть, излету.
Смотрели, смотрели.
Ваши все-таки люди были?
Мы, конечно. Помещение юридического отдела. Посмотрите, ли используется помещение. Написали актик и передали юротделу. С ними уже связывайтесь.
Телефоную заказчице юротделу Людмиле Булызе.
У церкви «Новая жизнь» все эти документы есть. Есть решение коллегии высшего хозяйственного суда и от 5 марта, где все требования церкви оставлены без удовлетворения. И о том, что изъять земельный участок и зарегистрировать переход права собственности и отменить решение города, необходимо им освобождать это помещение. Земельный участок решением города в связи с тем, что нецелевое использование идет изъят. Есть решение суда и будут его исполнять судебные исполнители.
Комментар юриста церкви «Нового життя» Сергея Луканина.
Было видовочно, что все законы на нашем боку ставило у тупик своими питаниями представников Мінгарвыканкама, и они ничего не могли отказать. Але потом выносились новые решения супроть нас. Мы ошиваем, что выполняют некий загад. Мы не покинем свой будинок. И у тем выпадку, коли все судьи краины берутся разом и подпишут некую постанову.
И может это снова скончиться амапом и голодовками верников?
Не ведаем, что будет далее. Ведаем только одно, что Бог за нас, и мы переможем.
Юрист церкви «Новое життя» Сергей Луканин, представники жильево-ремонтного эксплуатационного объединения Московского района Менску потребуют от протестантской церкви «Новое життя» вызволить церковный будинок на Менской улице Ковалева.
Новины свободы.
Шустамились от этой постоянной боязни.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Менску 7:14. Мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Виталь Цыганков.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску прайшла прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін прапанаваў стварыць асацыяцыю палітзняволеных. Ён заявіў, што вельмі важна, каб голас палітвязняў быў пачуты ў новых палітычных умовах. Паўкавыскаго прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча вяртаюць з турэмнай бальніцы ў следчы ізалятар. Пра гэта Белапану паведаміў праваабаронца Алег Волчак. Паводле яго слоў, аб такім рашэнні паведаміў 20 траўня урач-тэрапеўт бальніцы падчас традыцыйнага выхаду да сваякоў хворых зняволеных, які праводзіцца кожную сераду. Цана расійскага газу для Беларусі з ліпеня будзе складаць 200-205 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Семашка. Гэта прыблізна на 50 даляраў больш, чым сёння. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзу Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. Прыём у беларускія прыватныя ВНУ сёлета будзе скарочаны на 1000 чалавек. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Александр Жук 20 траўня на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле Жука, гэта тлумачыцца тым, што ў прыватных ВНУ ў асноўным рыхтуюць эканамістаў і юрыстаў, у той час як на рынку працы гэтыя спецыяльнасці запатрабаваныя ўсё менш. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах навальніцы. Тэмпература ў Віцебску 17-19, Магілёве і Менску 18-20, у Гомелі 20-22, у горадні 21-23 і ў Берасці 22-24 градусы. Учора ў пасольстве ЗША ў Менску адбылася ўрачыстая імпрэза да 55-годдзя беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Да падзеі прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка Свабоды. Адзін дзень палітвязня». На ўчорашнія ўрачыстасці былі запрошаныя героі кнігі і родныя палітычных зняволеных, лідары партыяў і творчая інтэлігенцыя. Рэпартаж Гіны Студзінскай.
Вечарыну адкрыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур.
Мы адзначаем 55-ю гадавіну беларускай службы «Радыё Свабода». Мы толькі ладзім гэтую імпрэзу, і для нас гэта вялікі гонар прымаць прэзідэнта «Радыё Свабодная Еўропа» «Радыё Свабода» спадара Гэдміна і Аляксандра Лукашука, кіраўніка беларускай службы «Радыё Свабода».
Прэзідэнт «Радыё Свабодная Еўропа» «Радыё Свабода» Джэф Гэдмін упершыню прыехаў у Беларусь. Хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Аляксандрам Лукашэнкам, але ў адміністрацыі яму паведамілі, што ў спадара Лукашэнкі ўсё распісана да верасня. Гэдмін паабяцаў прыехаць яшчэ і ў верасні.
Я вельмі ганаруся тым, што мне пашчасціла ў гэтае свята быць разам з вамі і адзначаць яго. Некалькі хвілін таму я бачыў людзей, якія сустрэліся, усміхаліся, і гэта выглядала як вечар сустрэчы выпускнікоў. У мяне вельмі вялікая павага да гэтых людзей.
Адзін дзень палітвязня – гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Славамір Адамовіч у 1995 годзе напісаў верш «Убей прэзідэнта», за які быў арыштаваны і адседзеў 9 месяцаў. Спадар Адамовіч жыве зараз у Нарвегіі. Маці паэта Юзефа Чантарыцкая прачытала верш, прысвечаны сыну.
Шмат пакут перажыў ты ў сваёй краіне. Вер, народ чужы, цябе не пакіне. Дзякую ўсім тым людзям, хто прытулак табе даў. Каб крыху лепш табе жылося, сам Бог табе дапамагаў.
Экс-прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір у 1998 годзе адседзеў 8 месяцаў. На пытанне, ці хацеў бы ён адпомсціць тым, хто яго беспадстаўна пакараў, адказаў так.
Тія, хто расправіліся з людзьмі, которые тут прысутнічаюць, которых няма, безумоўна, павінны быць пакараны. Я не скажу, што ў гэтым вінаваты першы Лукашэнка. Вінаваты тыя, хто фабрыкавалі гэтыя справы, хто арыштоўваў, хто падпісваў пастаўленне, хто прынімаў рашэнні суды. Яны павінны панесці адказнасць. Для таго, каб у будучым больш гэта ніколі не паўтараць.
Маці зніклага у 2000 годзе аператара з метра Завадскага, спадарыня Вольга, у часе імпрэзы сказала:
«Жутко ад таго, што действительно не знаеш, когда станет правда. Но ее так хочется слышать. Я не думаю, что с момента хода Лукашенко решить все проблемы. Для этого надо, наверное, активность нашего народа, для того, чтобы все захотели жить в свободной стране. Тогда будет правда».
Что дала человеку турма? Экс-министр сельской господарки Василь Лявонов, який отседил амаль 3 года, каже:
«Турма сделала меня свободным, вольным человеком. Дивно это или нет, але это так. Я не буду ні соціалізм, ні комунізм, ні вертикаль. Я вольны чалавек».
Колькі пасадак было і колькі ў агульнай колькасці адседзеў праваабаронца і журналіст Валер Шчукін, не мог падлічыць нават ён сам. Але былы марскі афіцэр ніколі не губляў пачуцця гумару.
«Самый страшный день был, когда меня в Гродненской тюрьме били бороду. Амбал с дубинкой справа, амбал с дубинкой слева. И сказали: будешь дергаться, будем брить насухо. При моей щетине брить насухо, у меня слезы глаз покатились».
Самое дивное, что незаслуженное покарание не зрабило политвязняў жорсткими, помсливыми. Один из самых молодых вязняў, Андрей Ким, які летась отседил 8 месяцев за удел у митингу предпринимальников, расповел, что самое головное у зняволенье.
«Ну, то основное правило – это любить людей, потому что в тюрьме я вельми такие осяродок ненависти, она заставляет людей больше ненавидеть. Я вельми рады, что и Бог дал мне такую силу, и что политвязня так само даровали своим обидчикам. А самое головное – заповедь Божия – любить людей, она и допомагала».
Адзін з герояў кнігі Владзімир Плешчанка роўна 3 года таму ў гэты дзень пайшоў з жыцця. Прысутныя ўганаравалі памяць пра яго хвілінай маўчання. Шмат узгадвалі і сённяшніх палітвязняў: Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. Такім чынам, працяг кнігі яшчэ будзе. Мікола Статкевіч, які 2 года адбываў пакаранне на хіміі, сказаў:
«Я хацеў падзякаваць Радыё Свабоду, ты журналістаў, якія стварылі гэту кнігу. Гэта па сутнасці помнік эпохі, помнік чалавечага болю, пакутаў, барацьбы і мужнасці. Дзякую вам».
Пры канцы імпрэзы былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, які адседзеў 2.5 года за хуліганства і арганізацыю вулічных забурэнняў, прапанаваў утварыць асацыяцыю палітвязняў.
«Ад імя ўсіх прысутных мы робім заяву о том, што мы ствараем асацыяцыю палітвязняў. І вот пусть гэта наш першы сход будзе афіцыйным сходам па стварэнню гэтай арганізацыі. І каб гэта было ўсё афіцыйна, я прапаную падняць усім далоні, хто за стварэнне асацыяцыі палітвязняў у нашай краіне».
Рукі ўзнялі ўсе прысутныя, амаль 100 чалавек.
Учора ў Менску адбылася прэзентацыя 15-й кніжкі з серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Выхад кнігі прымеркаваны да адзначанага учора 55-годдзя беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода».
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, вызначанае заканадаўчым органам улады. А ў неправавой дзяржаве, лічыць філёзаф Таціяна Процька, слова «закон» успрымаецца як міт.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску 7:23. Далей у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» у новым нумары друкуе артыкул «400 грам чыстага гераіну». У ім паведамляецца, што гэты і іншы наркотыкі, а таксама спірт, супрацоўнікі міліцыі знайшлі на кватэры 2 жыхароў Бабруйску. Зараз абодвум пагражае ад 8 до 13 гадоў турмы і канфіскацыя маёмасці. Некалькі публікацый у «Бабруйскі кур'ер» прысвячае вынікам «Еўрабачання» і пераможцы конкурсу Александру Рыбаку, гаворыць журналіст Віктор Качан.
На прэс-канферэнцыі Александра Рыбака, вот этого белоруса, первым задала питание молодая журналистка, якая представляет Бабруйск, тогда она работает на радиостанции «Эхо Москвы», Алина Грабнева. Ей помогло артиста перемогши его из белорусское походжение. Ну и вот Рыбак отзначил, что мне это вельми допомогло.
Газета «Черковские новины» змещает артикул под назвой «Паперовый агрогородок». Говорка ведется про агрогородок у вёсцы Верамейки и безвыниковую скаргу мясцовых жыхароў у Могилёвский облвыканкам на обставе обставіны яго будаўніцтва. У публікацыі «Грабяць народ, прыкрываючыся працоўнымі калектывамі» незалежная газета «Чэрыкаўскія навіны» аналізуе артыкул дзяржаўнай райгазеты «Веснік Чэрыкаўшчыны» пра суботнік, нібыта праведзены на просьбу працоўных калектываў, паведамляе Рыгор Кастусёў.
Нашым журналістам удалося звязацца з эксперыментальнай базай «Чэрыкаў», якая згадваецца ў гэтым артыкуле, і дзяржаўнай установай «Верамейкаўская сярэдняя школа». І што самае цікавае, людзі, якія там працуюць, не ведаюць нават пра такую ініцыятыву, просто грошы ў іх вылічылі за заробку і нават не ведаюць, куды пашлі іх грошы.
Газета «Інфакур'ер» са Слуцку паведамляе пра экалагічную катастрофу ў горадзе, гаворыць Алесь Дастанка.
Дрэвы абразалі каля льнозаводу. Там было шмат гнёздаў, зяблікі там і аўсянкі, тоже гнездзяцца там грачы, галкі і невялічкія птушкі, шмат усе загінулі. Амаль што там я адну птушанятка з дрэва зняў, яшчэ не можа лятаць, і там яшчэ жанчына, якая там рыдае, ходзіць, і яшчэ чатырох там вынесла ў старонку пакуль узяць птушанят. А астатняе там усё яны ўжо валяюцца там зямля, усыпана цельцамі гэтых птушанят.
Агляд друку падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пра трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржавай, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандровак. У Радзівілі-Монтах ужо ніколі не будзе рамонту, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Радзівілі-Монты, што на Клетчыне.
Перадача Віталя Сямашкі сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». 7:26, і цяпер, як звычайна, ў гэты час перадача «Барды свабоды» Зміцер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Яраша Малішэўскага. Яраш – музыка, мультыінструменталіст. Ён валодае гітарай, дудой, лерай, перкусіяй, жалейкай і варганам. Цікава, што тягу да беларускай музыкі наш герой адчуў у горадзе Парыжы.
Пачалося гэта з музыкі, рок-музыкі. На пачатку, канешне, гэта было слуханне музыкі. Настаўнікі мае, класіка рока, як гэта пачыналася. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, King Crimson, Electric Light Orchestra. Карацей, вся гэта плеяда усіх нам вядомых, можа, трошкі менш вядомых, калі казаць там пра нейкі арт, джаз-рок. Всё гэта было праслухана, всё гэта запала ў душу. І далей, канешне, захацелася гэта ўсё граць. І так і было, нейкія здымаеш рыфы, мелодыі. Ну а потым трошкі далей пачалася цікавасць да музыкі беларускай. Я памятаю, цікавыя былі моманты, калі на пачатку 90-х я вандраваў аўтаступам па Еўропе. І на вуліцах, там, допустим, у Парыжы, граў усю гэтую класіку на скрыжаваннях, у метро. І неяк так здарылася, што взял ды у праграму сваю плішчал пару песень беларускіх. І бачу, што фінансавыя паступленні мой капелюш рэзка павелічыліся. Вось гэта сталася такім момантам для роздуму. Да, далей натуральная праграма была павелічана ў гэты бок. Ну, а далей пайшлі з рухі ўже іншыя, калі пачалася цікавасць і да фольку, і пачаліся ўже гранні, удзел у усялякіх гэтых ось такіх кірунках.
А мне прысніўся сёння блюз, і я чакаў цябе. І не баяўся, што згублю чаканні тым сябе. І калі вельмі сумна, не ўсё ў жыцці разумна. Давай спяем блюз, спяем сябровский блюз. И от вечерком ты пришла, сказала ты, люблю. Все литеры, что ты знайшла, схованы в вечный блюз. Хай протекает так стары, и он играет блюз. А мы старые уже сябры, наш не залить союз.
Палова 8 у четвер 21 травня вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. Мы протягиваем оглядом международных подеев. Побач со мной у студии Виталь Цыганков.
По пол свету за 100 секунд.
Сегодня в свете. Иран поведомляет о поспеховом пробывании ракету типа «Земля-Земля» далекого радиуса деяния 2000 километров. По воле иранских медиа, президент краины Махмуд Ахмадинежад, наведывающий поудневую провинцию Сен-Ман, где отбылся меркованный запуск, заявил, что Исламская республика теперь может послать любого нападника у пекла. Ракета может достать территорию Израиля, Европы и американские базы на Близком Усходе. У Хабаровска сегодня начинается двухдневный саммит «Россия-Евразиас». Россия будет представлять президент Дмитрий Медведев, «Евразиас» Вацлав Клаус, президент Чехии, которая теперь старшиной этой организации. Сярод основных тем – финансово-экономичный кризис, распроцовка правовой базы для сотрудничества в глине энергетики. Комитет Конгресса США по замежных справах ухвалил пакет допомоги Пакистану. Предугледжывается, что до 2013 года Вашингтон что год будет оказывать Исламабаду поддержку 1,5 миллиарда долларов. План президента США Барака Обамы различен на то, что урад Пакистану сдолье покончить с экстремизмом. Россия назвала поспеховыми двухденные выники перамовов со Злучными Штатами на конт новой домовой об ядерном разброении. По воле неназванного российского дипломата перамовы в Москве прошли у конструктивном керунку, наступные будут у Женеве на початку червеня. 4 человеки были затриманы сегодня в Нью-Йорку по воле обвинувачения у подрыхтовцы нападу на синагогу и военную базу. Как поведомляют улады, арештованные приновали взрывать автомобиль побач с будинком синагоги у районе Ривенсдейл. Так само они приновали сбивать самолеты с военной базы ракетами класса «Земля-поветра». Держсекретарь США Гиллари Клинтон заявила, что Куба не может долучиться до организации американских держав, покуль не проведет политичные реформы, выпустить политзняволенных и почне поважать правы человека. Держсекретарь выступала в Вашингтоне перед законодавцами на передне черговой штогодовой встрече керовников 35 держав американского континенту. Некоторые из удельных организаций уже выказали за отмену санкций супроть Кубы, которые не позволяют Гаване брать удел у працы организации американских держав.
Виталь Цыганков с оглядом международных подеев. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей полугодины у нашей программе. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич запрошает политических активистов взять удел у Конгрессе проевропейских сил. Як до пропановы Меленкевича ставятся белорусские политики? Могилевский гарвыканкам постановил переселить местцовый высвярезник у больше просторное помешкание. У старым будинку не хапая места. У самый сезон споживания пива Комитет державного контроля инициирует створение заслоны на шляху импортных гатунков напою. Доследование свободы. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне историк, наставник и журналист Звильни Сержук Витушка. У нас сегодня черговый монолёг громадского редактора тыдня. Перш як перайду да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, у паасобных раёнах навальніцы. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Віцебску 17-19, Магілёве і Менску 18-20, у Гомелі 20-22, Горадні 21-23 і ў Берасці 22-24 градусы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй краіне, запрашаючы іх на кангрэс праеўрапейскіх сілаў. Як беларускія палітыкі ставяцца да прапановы Александра Мілінкевіча правесці такі форум, высвятляла нашая карэспандэнтка Гіна Студзінская.
Координатор Европейской коалиции Миколай Статкевич распавел, что коалиция вельми здивленная таким поворотом, бо яна обвестила об скликанні такого конгрессу яшчэ у зимку минулого года. Сёлета была утворена инициативная группа, у якую увайшли 4 субъекты Европейской коалиции, а так само АГП, БНФ, БХД и Рух за свободу. Был пропонованы и проект стратегии, яким рыкавалася вынести на гэты конгресс. Миколай Статкевич кажа.
Всем субъектам 8 погодились с нашей стратегией, окромя руху за свободу. И он 2 апошних месяца обещал нам пропоновать альтернативный вариант стратегии. Сказал это так, это будет в наступный понеделок. Вот 2 месяца в наступный понеделок. Вешь, мы пошли гублять терпение, але тут раптом мы бачим эту заяву. Мы не разумеем мотивов этой заявы, с удивлением ее восприняли. Але о 12 године отбудется черговое посежение инициативной группы Конгресса. Мы спадзяемся атрымаць ад прадстаўнікоў руху за свабоду тлумачэнні з нагоды вот такой самадзейнасці і гульні з нашай цяпер ужо, мабыць, агульнай ініцыятывай.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Стомін выказаў такое меркаванне.
Палеміка аб тым, у якім фармаце ўдзельнічае Беларусі ў рамках сходняга партнёрства ці іншых праграмах у стасунках з Еўразвязам, гэта вельмі добрая ідэя. Гэты дыялог трэба весці і ў нашай апазіцыйным асяродку, і на дзяржаўным узроўні. Але не только в том, что зараз мэтай этого конгресса будет показать, что у Мілінкевіча есть команда людей, что он здольный идти на президентскую кампанию, и при этой каштовности просто подменяются миновито ожиданием этого господара обвести свою президентскую кампанию. Мы поглядим просто на этот процесс, как он пойдет, там сказано, что будут у регионах проводиться сходы, как они будут проводиться, какие порядок дня, потом мы будем принимать решение, ты дельничать в этом процессе, ты не дельничать.
Наместник старшини партии БНФ Алексей Юнукевич каже.
Покуль еще официально эта инициатива не обвешана, и какие там будут детали, треба будет глядеть, але агулом я позитивно ставлюся до такой инициативы. Я лічу, что достаточно важно и нормально, тем более, что у нас в апошній сойм в партии разглядал питание об тем, как интенсифицировать перемовы с теми политиками, которые стоят на больше проевропейских позициях. Это было ухвалено. Это нормальная идея, позитивная. Я витаю такую идею. Ну, а по деталях, натурально, мы уже будем глядеть, в какой форме мы будем до этого долучаться.
Наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Сёння на Белсаце. А 21:15 праблемы прадпрымальніцтва, змены ў гаспадарчым заканадаўстве, эканамічнае жыццё краіны і свету ў праграме «Сальда». А пазней ад 21:30 канцавы прыпынак, дакументальны фільм пра вёску Селманс, падзелены паміж Украінай і Славаччынай. І ўрэшце ад 22:40 чарговая серыя серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У Менску 7:38 вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». На 6 гадоў калюніі была асуджаная лекарка з Менску, якая за ўзнагароду з 45 даляраў выдала несапраўдны бальнічны ліст. Правабаронцы кажуць, што беларускі крымінальны закон дазваляе больш гуманныя пакаранні. Аднак чаму суды імі рэдка карыстаюцца? Алег Грудзіловіч.
Жанчыне, якую пакаралі 6 гадамі турмы, заставалася да пенсіі 3 гады. Зараз лекарка, якая выдала несапраўдны бюлетэнь за хабар у 45 даляраў, будзе чакаць пенсійнага ўзросту ў калоніі. Да таго ж і ў яе канфіскавалі маёмасць. Жорсткасць пакарання заканадаўцы тлумачыць тым, што хабарніцтва – карупцыйнае злачынства, а карупцыя, як вядома, пагражае дзяржаве і таму лічыцца цяжкім злачынствам. Былы суддзя, зараз правабаронца Гары Паганяйла, гэтак пракаментаваў судовую справу.
Она признана, естественно, должностным лицом, потому что выдача больничного листа связана с юридическими последствиями. Конечно, состав преступления имеется, но мера наказания, как я полагаю, явно несоразмерна и конкретным действиям, и личности осужденной. Наверное, у суда обмелись возможности, известны были обстоятельства, при которых можно было применить более низкую, меньшую меру наказания.
Поводле Гары Паганяйлы, белорусский закон дозволяет больше гуманные покарания, навык у выпадку серьезного злочинства. Деля гэтага трэба ўлічыць асобу абвінавачанага і абставіны. На думку Гары Паганяйлы, гэтага часта не робіцца з пэўных мэтаў. Сярод іх праваабаронца назваў загад кіраўніцтва на суджэнні як мага большай колькасці чыноўнікаў паводле крымінальных артыкулаў, каб зрабіць выгляд, што барацьба з карупцыяй вядзецца актыўна. Між тым высокія чыноўнікі, якія трапляюцца на атрыманне велізарных хабараў, вызваляюцца ад пакарання, заўважае Гары Паганяйла. Праваабаронца нагадаў былую кіраўніцу справамі прэзідэнта Галіну Жураўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзежы 3,5 мільёна даляраў, а суд пакараў на 4 гады турмы, але яна не адбыла за кратамі ані дня. Адмысловым указам яе памілаваў Александр Лукашэнка.
Барацьба з карупцыяй тех формах и теми способами, которые проводятся в Республике Беларусь, не приведет к ожидаемым результатам. А вот подобные случаи свидетельствуют о том, что на рядовых должностных лицах хотят построить примерную устрашающую практику судов, неизвестно для кого. Ни один высокий чиновник не подвергается столь серьезным приговорам.
Правоборонца Гары Паганяйла у интервью Олегу Грузделовичу.
Пятьдесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Перадача, прысвечаная 2006 году у гісторыі нашага радыё, у эфіры ў нядзелю. А грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода, гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. У пару нацыянальна-адраджэнскага руху ў Беларусі канца 80-х, пачатку 90-х Вітушка быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком нефармальнай моладзевай арганізацыі «Талака». Сёння наш грамадскі рэдактар разважае пра тое, як слухачы радыё могуць дапамагаць журналістам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Мінулы раз я звертаўся да радыёслухачоў, каб у сваіх званках стараліся не пераказваць меркаванні палітолагаў, хто вінаваты ў глобальнай палітыцы, а стараліся заўважыць нешта цікавае, радаснае навокал сябе. А нават і з таго ж радыё пачутага выказывалі свае меркаванні, але ну так вот, як мы абмяркоўваем сваіх блізкіх, дамашніх, без нейкіх глыбакадумных сакрэтаў палітычных, нейкіх таямнічых намёкаў. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні прагучала інтэрв'ю з шаноўнай гаспадарняй Ірынай Халіп. Малайчына Ірына цікава разважае, але сёння быў не згодны з ёй. Яна так захапілася ў сваім аблічэнні рэжыму, назвала ўсё мерзотным. І атрымалася, што як бы ўся Беларусь у яе адна мерзота. Ну, гэта ж неправда. Яна і сама, думаю, што так не лічыць. Мы людзі разумныя, але наш розум часта заводзіць нас у такую пастку, калі мы да ўсяго ставімся крытычна, ва ўсім стараемся заўважыць ну, нейкія недахопы. Вось. І так цяжка людзей пахваліць, так цяжка быць удзячным за штосьці. А я, напрыклад, хачу пахваліць спадара Калякіна і ўсю камуністычную партыю, што нарэшце надумаліся памяняць сваю назву. Рады за іх, што яны возьмуць назву там партыю «Радзімы» ці якой-небудзь, хай прыдумаюць тут партыя «Вясны» і «Птушыных спеву». Трывогай сачу, як змагаюцца за сваю царкву вернікі-пратэстанты. Я сам прыхільнік традыцыйнай канфесіі, але я з вялікай павагай гляджу на гэтых людзей і радуюся іх таму вынаходніцтву. У Вільні за савецкім часам у касцёле Святого Казіміра быў створаны музей атэізму. А тут людзі, наадварот, з хлява зрабілі бажніцу, зрабілі храм. І гэта, мне здаецца, на прасторы былога Савецкага Саюза унікальны такі выпадак. Ужо толькі гэтым варты, каб туды прыехаць і паглядзець на гэтае дзіва. хочу порадить вернікам протестантам, хай там зробить фотовиставу, як ще недавно храми різних конфесій перетворалися у конюшні, у коровники. Хай зробить таку фотовиставу, як вони відновляли з хлява, храм. І це притягне увагу многих людей до цього факту. Може бути, їм вдасться відстояти свою правду. Такі ось мої розваги над почутим у любимому радіо.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні історик, наставник і журналіст звільні Сержук Вітушка. У Беларусі 7 годин і амаль 45 хвилин. Час на черговий огляд белорусских подеев. Віталь Циганков.
Вакол Беларусі за 100 секундов.
У Менску прайшла презентація 15-й книги з серії «Бібліотека свободи. Один день політв'язня». Былы кандидат на президента Александр Казулін пропонував створити асоціацію політзняволених. Ён заявіў, што вельмі важна, каб голас палітвязняў быў пачуты ў новых палітычных умовах. Паўкавыскаў прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча вяртаюць з турэмнай бальніцы ў следчы ізалятар. Пра гэта Белапану паведаміў праваабаронца Алег Волчак. Паводле яго слоў, аб такім рашэнні паведаміў 20 траўня урач-тэрапеўт бальніцы падчас традыцыйнага выхаду да сваякоў хворых зняволеных, які праводзіцца кожную сераду. Цена российского газу для Беларуси с липеня будет складать 200-205 доляров за 1000 кубометров. Про это поведомил первый вице-премьер Урады Беларуси Владимир Семашко. Это приблизно на 50 доляров больше, чем сегодня. По воде даденных Федерации профсоюзу Беларуси, у травни больше, как 60 заводов и фабрик перешли на неполный працовный тыдень. Прием у белорусские приватные ВНУ сёлета будет скорочено на 1000 человек. Про гэта паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Александр Жук 20 траўня на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле Жука, гэта тлумачыцца тым, што ў прыватных ВНУ ў асноўным рыхтуюць эканамістаў і юрыстаў, у той час як на рынку працы гэтыя спецыяльнасці запатрабаваныя ўсё менш. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність, у день місцями короткочасові дожди, у поособних районах навальниці. Температура у Вітебську 17-19, у Могильові і Менську 18-20, у Гомелі 20-22, у Городні 21-23 і у Бересті 22-24 градуси. Могилевский горвыконкам и Управление внутренних справ у Могилевского облвыконкаму постановили переселить мясцовый вытвярызник у больш просторное помешканне. Такое решение тлумачится тем, что в этой установе не стоит апошним часом места для всех доставленных туды клиентов. Дарэчы, сегодня у Могилеве проводится черговый день тверозости.
У цяперашнім выцвярызніку каля трох дзясяткаў койка-месцаў. Паводле яго супрацоўнікаў, бытавыя ўмовы для пераначаваўшых у ім далёка не ідэальныя. На колькі месцаў разлічаны новы выцвярызнік, афіцыйныя крыніцы не паведамляюць. Вядома, аднак, што гэтую установу перасяляюць у былое памяшканне дзіцячага прыёмніка-размеркавальніка. На новым месцы выцвярызнік пачне працаваць ад сярэдзіны лета. Каже супрацоўнік выцвярызніка. Рекордную колькасць наведвальнікаў Магілёўскі выцвярызнік прыняў на сёлетні дзень перамогі – 25 чалавек.
Сярэдні возраст памещённых – это был 86-й, 87-й год, 89-й. Было всего три старика – это 52-го года и 57-го, 58-го года. Одна женщина. Из 25 помещённых только 7 человек, которые работали.
Зазначае супрацоўнік медвыцвярызніка. Паводле яго колькасць наведвальнікаў была б значна большая, каб міліцыянты не развозілі іх па хатах. У сярэднім за суткі выцвярызніку перабываюць да 17 чалавек. Побыт у гэтай установе выпівоху абыходзіцца ў 100 тысяч рублёў. Не пустуе выцвярызнік і на так званыя дні цвярозасці. Часта з кліентамі выцвярызніка сутыкаецца магілёўскі лекар Васіль Аўраменка. Паводле яго медычныя установы за суткі абслугоўваюць значна на болей выпівох, чым выцвярызнік. Ён сумняваецца, што такая установа наогул патрэбная.
Медычнай
частки у этой установки, ну, фактически не існує. Там есть фельдшер, и он чисто такую механичную працу выполняет. Когда зауважает драпину на голове, то он, конечно, одразу отправляет в больницу, к этой установке. Себе не оправдывает ни финансово, ни в каких інших сенсах. Это, напевно, все же ожидание прибрать проблему, сховать не этих выпивок.
На гуже ситуация с алкоголизмом на Могилевщине близкая до катастрофичной. На наркологичном улику находится около 23 тысяч человек. Штогод колькость алкоголиков повеличивается прикладно на 1000 человек. Медики признают, на самом реч хворых на алкоголизм у регионе значно более. Улады с алкоголизмом смагаются разными способами. Днями, до прикладу, управа гандлю гарвиконкаму пропоновало увести мораторию на распитие пива у громадских местах. Чиновники пропонуют так само заборонить продаж слабоалкогольных напоев на припынках громадского транспорта, а так само за 25 метров от их. Что до темы переселения витвярезника, то будинок, у яким ён цяпер местится, помник архитектуры конца 19-го стагоддзя. Ён вымагае капитального ремонту. Урэшце ремонтовать трэба и два суседние дамы. Яны яшчэ больш занедбаные, бо без господара от 5 до 15 годов.
Я додам, что поводле министра аховы здоровья Беларуси Василя Жарка с 2005 до 2008 года споживание алкоголя у Беларуси у пералику на чистый спирт на душу насельництва выросло у 1,3 разу. Летось каждый белорус выпил в среднем 12,4 литра у пералику на чистый спирт. Планка, после якой начинается активная деградация, 8 литров на человека за год.
Апошний звонок прозвенел для выпускников одной цалком белорусскомовной школы за мяжой. У 15-ю годовину Виленской школы имя Скарыны ее покидают 15 хлопцев и девчат. И больше того, уже есть заявы от 15 будущих першоклассников. У школе предметы выучают по-белоруску, а испыты сдают по-литовску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Минск, где у ВНУ по-белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежа».
Беларуская замежа Татьяны Поклад. Слухайте сёння у вечары.
Доследы свободы.
У самы сезон спажывання піва Камітэт дзяржаўнага контролю Беларусі ініцыюе стварэнне заслоны на шляху імпартных гатункаў гэтага напою. Як падлічылі контролёры, цяпер кожная чацвёртая бутэлька піва, якая прадаецца ў Беларусі, привезенная з-за мяжы. А такая тэндэнцыя, паводле контролёраў, не толькі заганная, але і непатрыятычная. У сувязі з гэтым прапануецца стварыць інстытут спецімпартэраў піва, каб цалкам контраляваць празрыстак паставак. Варта нагадаць, паводле конкурсу ўжо вызначаюцца дастаўцы іншых стратэгічных тавараў – элітнага алкаголю, тытуню, рыбы і іншых прадуктаў. Далей Ігар Карней.
При конце минулого тыдня старшиня комитету Держконтролю Зянон Ломаць забрал керовников белорусских броваров, как выпрацовать суместную стратегию супрацьстояння пивному импорту. Задача категоричная – обмежевать увоз пива в Беларусь, зрабивши таким чином белорусские пивзаводы больш конкурентоздольными. За паспяховы прыклад імпартазамяшэння ўзялі прасоўванне ў гандлёвую сетку сокаў беларускай вытворчасці. Вырашана, што апрабаваная практыка карысная і піўным гурманам. Адпаведныя прапановы наконт піўнога рынку Зянон Ломаць мае даслаць Александру Лукашэнку. Аднак эканаміст Сергей Балыкін перакананы, радыкальная ініцыятыва можа мець зусім іншыя наступствы. У адсутнасць канкурэнтаў прадпрыемствам папросту няма сэнсу удасканальваць вытворчы працэс, каб прадукцыя адпавядала самым высокім стандартам якасці.
З эканамічнага пункту гледжання усялякае абмежаванне імпарту значае, што праблемы вытворцаў вырашаюцца за кошт спажыўцоў. Мы атрымаем толькі адно – якасць беларускага піва будзе горшай, а цены вышэйшыя. Беларускія вытворцы ў адсутнасці канкурэнцыі з боку замежных вытворцаў, яны ж не будуць рабіць якасны прадукт. Насамрэч, прымушае вытворцаў рабіць якасны прадукт менавіта канкурэнцыя. А на беларускім рынку паміж беларускімі вытворцамі канкурэнцыя не такая вялікая. Таму без таго, щоб на нашым рынку гандлявалі замежныя вытворцы, казаць аб тым, што ў нас рынак будзе дастаткова канкурэнцыя, нельга.
Основная частка піва, зваранага па-за межамі Беларусі, поступая з Расіі і Украіны. У некаторых выпадках яно таннейшае за прадукцыю беларускіх вытворцаў, перавышаючы пры тым паводле якасці бальшню аналягаў. Па афіцыйных звестках, з Расіі летась дастаўлена блізу 8 мільёнаў дэкалітраў піва. Об'ёмы рэалізацыі украінскіх кампаній перавысілі 4 200 000 дэкалітраў. Іншыя замежныя вытворцы прадстаўленыя сціпла. Прыкладам, доля чэшскага піва на беларускім рынку складае толькі 52 000 дэкалітраў. Колішні дырэктар па маркетынгу лідскага бровару Юрый Панченка цяпер займаецца прасоўваннем прадукцыі харчавання гарадзенскага вытворцы АБЦ. На яго думку, у выпадку з піўным лобі яскрава прасочваецца тэндэнцыя імпартазамяшэння. Аднак наўрад ці густам беларускіх спажыўцоў рэальна дагадзіць выключна з мясцовых рэзерваў.
Это все будет направлено на выдвижение импорта. Уже те производители импортной продукции, они не способны выделять те средства на продвижение, которые выделялись и которые захватывали здесь рынок. У белорусских производителей есть возможность увеличить объем их продаж. Надо тоже понимать, производственные мощности белорусов не закроют 100% потребность. Ну, если, конечно, сумасшедшими темпами не начнет сокращаться покупательская способность, вызванная нехваткой денег.
На поседжанні у Зянона Ломаця была агучана ідэя заснаваць інстытут спецімпартэраў, якія кожныя паўгода ці год атрымлівалі б адмысловы дазвол на імпарт піва ў Беларусь. Пры гэтым галоўным аргументам было тое, што ў механізме паставак з'явілася зашмат шэрых схемаў, пры якіх вялізная колькасць завезенай прадукцыі застаецца няўлічанай. Як да такой ініцыятывы ставяцца ў Расіі, якая займае асноўную долю ў піўной экспансіі на Беларусь? Піар-менеджер Саюзу расійскіх півавараў Віталь Кузняцоў пацвярджае, беларускі рынак для бровараў Расіі застаецца стратэгічным, аднак пра магчымую страту пазіцый, пакуль не будуць прынятыя нейкія рашэнні, асабліва не думае.
Давайте дождемся, сколько будет принято такое решение. Вот пока, собственно, я только из ваших уст узнал, только что о таком совещании, есть большая разница между декларацией и намерением для принятия конкретных решений. Да, обычно, когда такое решение принимается, то, по крайней мере, нам это становится известно там, либо по каналам Беларуси, либо по каналам наших органов власти.
Про низкую запатрабаванасць беларускага піва у межах краіны сведчыць статыстыка, якую да ўсяго істотна сапсаваў сусветны фінансавы крызіс. Перадусім, не спраўдзіліся прагнозы на рост рынку піва ў Беларусі. Калі на бліжэйшыя 10 гадоў прырост у гэтым сегменце акрэсліваўся ў межах 8-10% штогод, то ў 2009 годзе аб'ём продажу можа знізіцца на 10-15%. Па выніках мінулага году колькасць рэалізаванага піва беларускай вытворчасці на ўнутраным рынку склала 34 мільёны дэкалітраў, пры заданні на год 48 мільёнаў. Разам з тым, кіраўнік камітэту дзяржконтролю скрытыкаваў беларускіх вытворцаў за слабую актыўнасць у прасоўванні ўласнай прадукцыі на замежныя тэрыторыі. Так, за мінулы год, перадусім у Расію, экспартавана ўсяго 0,8 мільёна дэкалітраў беларускага піва, пры агульным заданні ў 3 мільёны. Сапсаваць без таго незайздросныя лічбы распораз намагаецца Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. На тле даведзеных да бровараў паказнікаў ведамства ініцыюе забарону на ўжыванне піва ў людных месцах падчас спартовых і культурных мерапрыемстваў. Большая частка такіх прапановаў сыходзіла ад ужо былога кіраўніка міністэрства Уладзіміра Навумова. Аднак пасля таго, як Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету ў 2014 годзе, генерал змякчыўся і паабяцаў. Прынамсі, падчас хакейных матчаў заўзятарам будзе дазволена піць піва. Пажадана беларускае.
Даже уже в этом году у нас пройдут достаточно много турниров со сборной Словакии, Швейцарии. Будут приезжать их болельщики. Я думаю, что мы будем на равных и в организации вот этих турниров, в том числе и вот эта составляющая пива. Разумно пить пиво. Наша пивная промышленность научилась делать хорошее пиво, а к 2014 году еще будет лучше. Мы в этом заинтересованы. Это одна из статей дохода.
Старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Уладзімір Навумаў тэму паставак у Беларусь піва падрыхтаваў Ігар Карней. 7:58, і гэтай тэмаю Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У пражскай студыі ля мікрафона быў Юрась Вушлякоў. Шчасліва!